την μπορούμε να παραβλέψουμε, ούτε θα θέλαμε ποτέ, αλλά μπορούμε να λησμονήσουμε. Αλήθειες τις οποίες μπορούμε να μικρύνουμε είναι αλήθειες του Θεού. Δεν μπορούν να μικρύνουν οι αλήθειες του Θεού. Έχουν μια διάσταση ανεπηρέαστη από τον χρόνο, ανεπηρέαστη από τις συνθήκες. Η αγάπη του Θεού είναι αναλύωτη. Ο ίδιος είναι ο Θεός χθες, σήμερα και στους αιώνες, και τον ευχαριστούμε. Η δικιά μας η θέση ποια είναι? Η δικιά μας η θέση θα πρέπει να είναι ανάλογη των χαρακτηριστικών του Θεού. Ανάλογη της αγάπης του, ανάλογη της δυνάμεώς του, ανάλογη της αλήθειας του. Αλλά πολλές φορές το ξεχνάμε, πολλές φορές γινόμαστε από απλή σύνθετη, αρχίζουμε και βλέπουμε τα πράγματα που μεγαλώνουν και νομίζουμε ότι μας πλακώνουν, ξεχνάμε τις υποσχέσεις του Θεού, ξεχνάμε τις αλήθειες του Θεού. Αλλά ο Θεός όμως μας έχει δώσει το Λόγο Του, μας έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιο, να μας θυμίζει πάντοτε την αλήθεια Του, ξέροντας ότι είμαστε άνθρωποι, και έρχεται πάντοτε να μας υπενθυμίσει την αλήθεια δια του Πνεύματος του Αγίου, όπως είπε στους μαθητές Του και σε εμάς σήμερα, καθώς είμαστε μαθητές Του, ότι το Πνεύμα το Άγιο θα σας δοθεί την ημέρα εκείνη, θα σας υπενθυμίσει όλα όσα ελάλησα εγώ σε εσάς. Όλα όσα είμαι εγώ για εσάς, όλα όσα είμαι και όσα έχω ετοιμάσει για εσάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στη σελίδα 353. Είναι το βιβλίο των Βασιλέων το πρώτο, 353 σελίδα. Είναι το κεφάλαιο Ιωταθήτα, το 19. Και να διαβάσουμε και λίγα λόγια από το εδάφιο. Από το 14, διαβάσουμε λίγο πιο πάνω, από τις δύο σειρές πιο πάνω του κεφαλαίου του εδαφίου 13. Και ιδού φωνή προς αυτόν λέγουσα: Τι κάνεις εν τάφθα Ηλία? Και είπενε: Στάθηνε άκρος ζηλωτής υπέρ Κυρίου, του Θεού των δυνάμεων. Διότι οι ιοί του Ισραήλ εγκατέλειπον τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν εν Ορφέα. Και να πελήθην εγώ μόνος. Και ζητούσε τη ζωή μου για να αφαιρέσω συν αυτήν. Και είπε Κύριος προς αυτόν: Είπαγε, επίστρεψον στην οδό σου προς την έρημο της Δαμασκού. Και όταν έλθεις χρήσον τον Αζαήλ βασιλεία επί τη Συρία. Το δε Ιού τον ιό του Νιμψή θέλεις χρήσει βασιλεία επί τον Ισραήλ. Και τον Ελισέ τον ιό του Σαφάτ από Αβέλ με Ολά θέλεις χρήσει προφήτη αντί σου. Και θέλεις συμβίωστε τα διασωθέντεκ της ρομφέας του Αζαήλ. Θέλει θανατώσει ο Ιού και τον διασωθέντεκ της ρομφέας του Ιού θέλει θανατώσει ο Ελισέ. Αφήκα όμως εις τον Ισραήλ 7.000 πάντα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν εις τον Βάλ. Και πάν στόμα το οποίο δεν εισπάστη αυτόν. Και αναχωρήσασε κήθεν, έβρικε τον Ελισεέ, τον ιό του Σαφάτ, ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βόν έμπροσθεν αυτού. Αυτός όνει στον 12ον, και πέρασε ο Ηλίας από πλησίον αυτού, και έριψεν επ' αυτόν τη μιλωτήν αυτού. Ο δε αφήκε τους Βόας, και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπε: Ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, και τότε θέλω σε ακολουθήσει. Και είπε προς αυτόν, είπαγε: Επίστρεψα, διότι τι έκαμα εισέ? Και έστρεψαν εξόπισθεν αυτού και έλαβεν εν ζεύγος βοών και έσφαξε αυτούς. Και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βοών και έδωκεν εις το λαό και έφαγον. Τότε σηκωθήσει πήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτών. Και έτσι αυτό που είχα στην καρδιά μου, αδέλφια μου, σήμερα ήταν, είναι αυτός ο άνθρωπος του Θεού, ο κατάλληλος παρεξηγημένος, ίσως και για πολλούς από εμάς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν διάβαζα τον προφήτη αυτόν τα πρώτα χρόνια της πίστεως, να σας πω, δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται και γιατί μιλάει. Και είχα παρεξηγήσει πάρα πολύ τα εδάφια αυτά. Έβλεπα πράγματα καταλαβίστικα, έβλεπα έναν άνθρωπο του Θεού να βρίσκεται μπροστά σε ένα πρόβλημα και να απαντά με λύσεις τις οποίες θα λέγαμε βγαίναν από το μυαλό ή από το στόμα, ας πούμε, μικρού παιδιού, και γινόντουσαν θαύματα. Μάλιστα ο Ελισέ νομίζω ότι είναι ένας από τους προφήτες με τα περισσότερα θαύματα, αν όχι ο πρώτος. Και είναι πολλά βέβαια που έχει κάνει, πάρα πολλά μας γράφει εδώ τα κεφάλαια αυτά τα επόμενα στο Βασιλείον Β' που θα πάμε σε λίγο. Και στην αρχή ο προφήτης αυτός όταν το ασχοληθεί κάποιος μαζί του, φαίνεται για κάποιον προφήτη ο οποίος θα λέγαμε χωρίς πολύ, με έναν ενθουσιασμό, με μια αφέλεια, με μια απερισκεψία, ενεργεί και κινείται και σκέφτεται. Αλλά ξέρετε κάτι, άμα δεις βαθιά στις ενέργειες αυτού του ανθρώπου, αρχίζοντας από το ξεκίνημά του, εκεί θα καταλάβουμε με ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε. Και θα συμφωνήσουμε όλοι στο τέλος ότι είναι ο άνθρωπος του Θεού, ο κατά την καρδία αυτού. Κάποια στιγμή, μιλώντας ο Κύριος στους, όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και στους όχλους, και ιδιαίτερα σε αυτούς που δυσκολευόντουσαν να δεχτούν τα πράγματα περί της Βασιλείας, τους μίλησε πολύ απλά και σταράτα και τους είπε ότι αν δεν δεχτείτε την Βασιλεία του Θεού όπως ένα μικρό παιδί, δεν πρόκειται να εισέλθετε σε αυτήν. Και αυτό νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ας πάμε όμως πίσω, εδώ στην ιστορία μας. Εδώ βλέπουμε από την αρχή ήδη το προφήτη Ελισέ, καθώς έχει μιλήσει πρωτύτερα ο Κύριος μας τον προφήτη τον Ηλία, μετά από όλα όσα έχει κάνει, τα μεγαλεία όσα έχει κάνει ο Θεός μαζί του και όσα έχει κάνει για το λαό Ισραήλ, και πώς κατάστρεψε τα θυσιαστήρια και πώς επέστρεψε ο Θεός, ο λαός του Ισραήλ στον αληθινό Θεό. Βλέπουμε ότι κυνηγημένος από μια γυναίκα, την Ιζάβελ, και κρύβοντας σε μια σπηλιά, κρυμμένος σε μια σπηλιά, ζητάει από το Θεό να, μέσα του τουλάχιστον, από αυτό το βγαίνει, να τελειώνει ο Θεός μαζί του. Να, ότι αρκετά πια, ότι δεν γίνεται άλλο. Ο Θεός τον έχει προηγουμένως, στα προηγούμενα θέα, τον έχει ενδυναμώσει, του έχει δώσει, λέει, φαγητό, του έδωσε κρέας και άρτο να φάει, και οδηπόρησε 40 μέρες και 40 νύχτες. Εδώ είναι ξανά, αφού έκανε όλη αυτή την οδηπορία, επιστρέφει πάλι ξανά μέσα σε μια σπηλιά και το βρίσκει πάλι ο Κύριος και του λέει: τι κάνεις πάλι εδώ, του λέει η Ηλία. Και ξανά τα ίδια, στάθη ζηλωτής υπέρ του Κυρίου, μόνος εναπολύθηκα από τους προφήτες, κυνηγάνε να με σκοτώσουνε. Εκεί ο Κύριος του φανερώνει μια αλήθεια, ότι δεν είναι όπως τα λες, έχω κάτι καλύτερο για σένα ετοιμάσει, και όχι μόνο για σένα αλλά και για το λαό. Έχω ετοιμάσει κάποιους βασιλιάδες για το λαό του Ισραήλ, για το λαό του Ιούδα, αλλά και για το λαό της Συρίας. Λέει, πήγαινε χρήση, λέει, στον τον Αζαήλ, βασιλιά επί της Συρίας, και προφήτη αντί εσού χρήσε τον Ελισέ. Εκεί λοιπόν ο Ηλίας, επακούοντας ξανά για άλλη μια φορά στο θέλημα του Θεού, πάει να περνάει, βρίσκει τον Ελισέ, ενώ όργωνε, λέει, με 12 ζεύγη βοών, και αυτό ήταν στο 12ο, και περνάει από δίπλα του Ηλίας, του ρίχνει, λέει, τη μιλωτή, και αυτό ήταν ένα μήνυμα τότε για τον άνθρωπο του Θεού προς τους ανθρώπους, ότι ο Θεός σε καλεί. Ο Ελισέ, ο οποίος είχε ετοιμάσει την καρδιά του ο Θεός και ο οποίος ο ίδιος είχε ετοιμαστεί για μια τέτοια πρόσκληση, θα λέγαμε εκείνη την ώρα άστραψε ουρανός. Δεν φοβήθηκε, δεν ανησύχησε καθόλου, δεν σκέφτηκε καθόλου. Και να σας πω και όλοι μας, όταν ακούμε το ξεκίνημα αυτού του προφήτη, αμέσως στην καρδιά μας πηγαίνει το δικό μας ξεκίνημα. Έτσι ξεκινήσαμε. Μόλις ακούσαμε για την αλήθεια του Θεού, μόλις καταλάβαμε, ενώ δεν είχαμε καμία σχέση με το Θεό, ενώ δεν περιμέναμε καμία κλίση από το Θεό, κάτι μέσα μας υπήρχε το οποίο περίμενε κάποια λύτρωση. Και η ψυχή ξέρει πολύ καλά ότι η λύτρωση αυτή έχει να κάνει με το λυτρωτή της. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο, τίποτα γήινο, τίποτα υπερκόσμιο ή κάτι από μέσα μας, κάποια εσωτερική δύναμη ή κάποια συγκυρία ή κάποια τύχη ή κάποια αστρική συναστρία, που λένε και κάποιοι. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν αυτή η συνάντηση που είχε η ψυχή, η εξήτηση που είχε η ψυχή με τον πλάστη της, και η απάντηση του Κυρίου μας σε αυτή την εξήτηση. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και πόσο αληθινή δεν ήταν από τη μεριά μας, πόσο άδολη, πόσο απλή, πόσο αφελής για πολλούς, αν βλέπαν απ' έξω αυτή την. Βλέπουν έναν άνθρωπο ξαφνικά να τον αγγίζει ο Κύριος, χωρίς να βλέπουν, όπως είδαν τον Απόστολο Παύλο. Είδαν τον Απόστολο Παύλο να πέφτει κάτω την ώρα που πήγαινε προς τη Δαμασκό και του μίλησε ο Κύριος. Και ακούσανε, λέει, τη φωνή, αλλά δεν είδανε το φως. Και κάτι αντίστοιχο προσπαθούμε να μεταφέρουμε στους ανθρώπους. Κάτι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι συνέβη, αλλά δεν μπορούν να το διασταυρώσουν με την αλήθεια. Αλλά αυτό που κάνουν είναι να το διασταυρώνουν με τις δικές τους πληροφορίες, με τη δικιά τους γνώση, τη λογική τους, και να βγάζουν λάθος συμπεράσματα. Όμως εμείς έτσι ξεκινήσαμε, όπως και αυτός ο άνθρωπος. Και δεν θα το ξεχάσουμε αυτό. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Επειδή ήταν τέτοια η κλίση του Θεού, ήταν τόσο αληθινή και ήταν κάτι το οποίο πήγαζε από τον ίδιο το Θεό και μπήκε μέσα μας, χαράχτηκε μέσα στην καρδιά μας και δεν υπάρχει καμία συγκυρία, κανένα γεγονός, καμία άλλη πληροφορία ή θεωρία να μπορεί να διαστρεβλώσει την αλήθεια αυτή. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Όμως στην πορεία μας θα λέγαμε έχουμε μια, γιατί θα δούμε παρακάτω την πορεία αυτού του ανθρώπου και θα θαυμάσουμε το πόσο απλός, το πόσο λιτός, το πόσο εμπιστευμένος ήταν στα χέρια του Θεού, όπως ξεκίνησε. Και αυτά δεν μας τα λέει ο Κύριος για να ντραπούμε, αλλά είναι τέτοια παραδείγματα και τέτοιες καρδιές, απλά για να καταλάβουμε ότι ο Θεός μπορεί και στη δικιά μας τη ζωή να απαντήσει με τέτοια θαύματα. Όταν εμείς γίνουμε απλοί, όταν εμείς να εμπιστευτούμε το Θεό, όταν εμείς καταλάβουμε ότι αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός είναι αρκετό για να απαντήσει ο Θεός με θαύματα πάρα πολλές φορές και μάλιστα με πράγματα και με θαύματα τα οποία ούτε καν μπορούμε να διανοηθούμε. Ο Θεός δεν έρχεται να απαντήσει. Τα θαύματα είναι ενέργειες του Θεού οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τη λογική μας. Δεν μπορούν να εξηγηθούν, δεν μπορούν να κατανοηθούν. Και ο Θεός μπορεί να κάνει τέτοιες ενέργειες με απλά πράγματα και απλές ενέργειες όταν δει μέσα μας αυτή την καθαρή πίστη που είναι μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Παρακάτω θα δούμε. Εδώ, για να συνεχίσουμε πριν φύγουμε από αυτά τα εδάφια, ο Ηλισέ άφησε, λέει, τους βόες και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπε: «Ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τότε θέλω σε ακολουθήσει». Ξέρετε, αυτό που είχε, τι ήταν αυτός ο ασπασμός? Δεν ήταν ένα μήπως και κάνει λάθος, μήπως και να πάω να πάρω μια, όχι, να πάω να σπαστώ για τελευταία φορά τον πατέρα μου, για τελευταία φορά τη μητέρα μου. Γιατί αυτό που είχε μέσα του αυτός ο άνθρωπος είναι ότι τους ανθρώπους αυτούς εγώ δεν θα τους ξαναδώ. Γιατί αν θυμάστε καλά, ο Κύριος είπε, ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι πας ο βαλόν την χείρα αυτού επί άρωτρον και εμβλέψασαι στα οπίσω, είναι αναρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού. Θα μου πείτε, αφήσαμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας? Όχι, δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρετε κάτι, φανερώνει εδώ λόγος του Θεού ότι για τον Ελισέ αυτή ήταν η περιουσία του. Η περιουσία του Ελισέ ήταν οι γονείς του, το σπίτι του και 12 ζεύγη βοών μαζί με όλα τα λεστικά, το αλόνι και το αλέτρι και όλα τα λεστικά. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Αρχίζοντας τον δρόμο, θα λέγαμε, προς την κλίση του Θεού. Και τότε, λέει, θα σε ακολουθήσω. Ο Ηλίας του είπε, πήγαινε, λέει, δεν σου παγώ κάτι. Και έστρεψαν, λέει, ο πίσω του και έλαβε, λέει, έλαβε ένα ζεύγος βοών, το έσφαξε, έψησε το κρέας τους. Με τι? Μάζεψε ξύλα, είχε, όχι, λέει. Λέει, με τα εργαλεία των βοών. Και έδωκε εις το λαό και έφαγον. Ξέρετε ποια ήταν τα εργαλεία των βοών? Τα εργαλεία των βοών ήταν το αλέτρι και όλα αυτά τα εργαλεία με τα οποία συν την άμαξα που έπρεπε να βοηθήσει για να γίνει το έργο. Δεν ήταν ξύλα, ήταν εργαλεία τα οποία είχαν ξύλινες λαβές ή μεταλλικές, αλλά σε κάποια του σημεία είχαν προφανώς τα χρησιμοποιήσει και σαν πισταριά, φαντάζομαι, τα μεταλλικά τους μέρη και τα ξύλινα αλλού πάλι φαίνεται, και όταν ο Δαβίδ ζήτησε για να σταματήσει τον χαμό που γινόταν τότε και ζήτησε από το αλόνι του Ορνά να κάνει θυσία, ζήτησε το αλέτρι και χρησιμοποίησε τα εργαλεία αυτά για να κάνει θυσία. Και κάτι αντίστοιχο κάνει εδώ πέρα ο Ελισέ. Προφανώς ήξερε την ιστορία με τον Δαβίδ. Και ο άνθρωπος αυτός παίρνει λοιπόν τα εργαλεία αυτά, τα οποία ήταν για αυτόν η περιουσία του, και ας ψάξουμε σήμερα και εμείς ποια είναι η περιουσία μας, ποια είναι η περιουσία μας αυτή, την οποία θα λέγαμε στην πρόσκληση του Θεού μπορεί να είπαμε ότι ναι Κύριε, θα πάρω από τον ενθουσιασμό μας. Άλλοι κάναμε τη θυσία, άλλοι την κάναμε πιο μικρή, άλλοι δεν την κάναμε καθόλου. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω σε τι βαθμό την έκανα. Αν όμως έχω την ευκαιρία, γιατί έχουμε την ευκαιρία και δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ευκαιρία, αν έχω μέρος από αυτή την περιουσία και την έχω κρατήσει, καλό είναι να την κατακαύσω. Αλλιώς δεν θα μπορέσω να δοθώ με όλη μου την καρδιά. Η ένδειξη ότι θα δοθώ με όλη μου την καρδιά είναι κατά πόσο είμαι πεπισμένος ότι η περιουσία που δίνω στον Θεό σαν θυσία είναι πολύ μικρότερη. Πολύ μικρότερη. Πάρα πολύ μικρότερη. Από το βάρος της κληρονομιάς που έπεται. Από το αιώνιο βάρος δόξης που μας περιμένει πλέον ο Κύριος μας. Αν έχω αντιληφθεί λοιπόν πόσο μικρή είναι αυτή η περιουσία μου, τότε αν την έχω κατακαύσει καλώς, αν την έχω καύσει μερικώς, καλύτερα να συνεχίσω να την καίω, να καεί εντελώς, και αν δεν την έχω καύσει, να βάλω μπροστά τη θυσία, να βάλω μπροστά, να ετοιμάσω όλα τα εργαλεία, δεν ξέρω ποια είναι αυτά, και τον καθένα μας, για να αρχίσουμε να γυρίσουμε εκεί που αφήσαμε το δρόμο. Ξέρετε και πολλές φορές προχωράμε και βλέπουμε ο ενθουσιασμός μας να λατώνεται, ο ενθουσιασμός να είναι, επειδή εγώ που καταλαβαίνω τη δικιά μου την καρδιά, είναι ότι η καρδιά μου κάτι θέλει πάλι από τα δικά της, θέλει ένα μέρος από την περιουσία της, και για να θέλει προφανώς θα πρέπει αυτή η περιουσία να υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Εδώ ο άνθρωπος του Θεού Ελισέ, τον οποίο θα λέγαμε αργότερα, όταν ο Κύριος μας προσπαθούσε στους Φαρισαίους να τους εξηγήσει ότι δεν θα δουν θαύμα πλην το σημείο του Ιωνά, που ζητάγανε σημείο, τους είπε ότι δεν είναι τα σημεία που θα σας κάνουν να πιστέψετε. Γιατί είχατε την ευκαιρία και τότε, και ζητάγατε και σημεία, και υπήρχαν και πολλοί λεπροί, και αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός, αλλά ένας λέει από τους λεπρούς, τους τόσους που υπήρχαν, καθαρίστηκε. Και αυτός δεν ήταν Ισραηλίτης, ήταν Σύριος. Και τέτοιες καρδίες ψάχνει ο Θεός. Και ευχαριστούμε τον Θεό, να συνεχίσουμε. Και τι κάνει? Λαμβάνει, λέει, το ζεύγος των βοών, το σφάζει, ψήνει το κρέας με τα εργαλεία των βοών και έδωσε στο λαό και έφαγαν. Θα λέγαμε δεν έμεινε τίποτα. Τίποτα, ούτε κόκαλο από την περιουσία. Τότε σηκωθείς, πουθενά δεν λέει ότι χαιρέτησε τους γονείς, ότι προφανώς το κάνει, αλλά δεν είναι εδώ, δεν ήταν αυτό το... Αυτό ήταν, θα λέγαμε, μια δικαιολογία για να κάνει όλο αυτό που έκανε. Τι να λέει τώρα, ότι ξέρεις κάτι, θα πάω να ψήσω, θα του έλεγε, θα γυρίσω πίσω, ξέρετε πώς γύρισε. Εγώ φαντάζομαι το λιγότερο μπορεί να γυρίσει κάποιος, να πάει να χρησιμοποιήσει, να αντικαταστήσει τα αλέτρια σε ψυταριές, τα ξύλα να τα γίνουν κάρβονα και όλα αυτά, και να κάψει τα βόδια και να τα μοιράσει και να τα φάει ο λαός, και μετά να φύγει, μπορεί να είναι και μισή μέρα. 5, 6, 8, 10, 12 ώρες. Λιγότερο αποκλείεται. Γυρίζει λοιπόν πίσω στον Ηλία και υπηρέτει αυτόν. Τα ήξερε αυτά ο Ηλίας, του είχε μιλήσει ο Θεός ότι βρήκα άνθρωπο που θα σε αντικαταστήσει. Δεν ήταν καθόλου με δεύτερες σκέψεις. Και ας προχωρήσουμε έτσι λίγο σε αυτά τα πράγματα, στα θαυμάσια που έκανε ο Ηλισέ. Είναι στο επόμενο βιβλίο, το Βασιλείον Β'. Έτσι λίγα θα διαβάσουμε από αυτά τα πάρα πολλά που έχει εδώ μέσα. Χωρίς να χρειαστεί να γυρίσετε. Κάποια στιγμή στην Ιεριχώ είχε πάει ο Ελισέ και του είπανε οι άντρες εκεί της πόλης ότι τα νερά που βρέχουν τη γη, η γη είναι άγονος γιατί τα νερά είναι κακά και είμαστε για κλάματα. Και ο άνθρωπος του Θεού τι έκανε? Φέρετε μη, είπε, δεν λέει πουθενά ότι το σκέφτηκε, λέει και είπε, λέει, φέρετε μη φιάλη καινή και βάλετε άλλας εις αυτήν. Είναι στη σελίδα 360, όσοι θέλουν έτσι να το δουν κάποια στιγμή αργότερα, σελίδα 360, στο β' κεφάλαιο και στο εδάφιο 20. Και είπε, φέρετε μη φιάλη καινή και βάλετε άλλας εις αυτήν. Και έφεραν προς αυτόν και ξύλθε στην πηγή των υδάτων και έριψε το άλλας εκεί και είπε, ούτω λέγει Κύριος, υγεία να τα είδα τα ταύτα. Δεν θελήσετε πλέον εκ τούτο θάνατος η ακαρτία. Και διάθησαν τα ύδατα έως τη ημέρα ταύτης κατά το λόγο του Ελισέ, τον οποίο ελάλησε. Του είπε κάτι ο Κύριος? Όχι. Τίποτα δεν του είπε ο Κύριος. Τίποτα. Είχε μέσα του μια απλή πίστη ότι το θέλημα του Θεού είναι όταν υπάρχει ανάγκη μπροστά σου και εσύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού να δοξάζεις το όνομα του Θεού. Άρπαξε την ευκαιρία, την άρπαξε την ευκαιρία. Και πόσες φορές εμείς αρπάζουμε την ευκαιρία και βλέπουμε το χέρι του Θεού δυνατό μέσα στη ζωή μας? Και πόσες φορές αγνοούμε μια ανάγκη και λέμε ότι κάποιος άλλος θα βοηθήσει? Για σκεφτείτε τώρα εδώ, ο Ελισένα λέει, τι δουλειά έχω τώρα εγώ, τι δουλειά έχω τώρα εγώ. Αυτά είναι για τους χημικούς εκεί, τους μάγους, τους... Τι δουλειά έχει ο άνθρωπος του Θεού τώρα να... Και τι έκανε, έριξε αλάτι... Θα λέγαμε μια ενέργεια πάρα πολύ απλή. Και τι είναι το αλάτι? Θυμάστε ο Κύριος μας ότι εσείς είστε το άλας του κόσμου. Και αν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί η γη και οι άνθρωποι που περιμένουν από εσάς, πώς θα ξεδιψαστούν, πώς θα νοστιμήσουν, με τι θα φάνε, πώς θα περάσουν και πώς το όνομά μου θα δοξαστεί. Με αυτές τις ευκαιρίες θα δοξάσει το όνομά μου. Την άρπαξε λοιπόν εδώ ο Ελισέ την ευκαιρία, δεν την άφησε να φύγει. Όσο και αδιάφοροι να θα λέγαμε κάποιος αντίθετη με την πρόσκλησή του και με τον προορισμό του να ήταν, ο Ελισέ ψάχνει και βρίσκει τις ευκαιρίες για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Μικρές ευκαιρίες, μικρές. Με κινήσεις για άλλους ανόητες. Για το Θεό εμπιστευμένες στην απλότητα του Θεού και στη δύναμη του Θεού. Γίνεται ένα δοχείο με αλάτι μισό κιλό, ένα κιλό. Λέει φέρετε με δοχείο. Μια φιάλη. Μπορεί να ήταν και λίγα γραμμάρια. Ας πούμε ότι ήταν ένα κιλό. Γίνεται ένα κιλό να πας να το ρίξεις στην πηγή. Όχι σε μια δεξαμενή. Όχι σε μια βαρέλη. Αλλά σε μια πηγή. Εντάξει, τα νερά που τρέχουν, ας πούμε, θα καθαριστούν. Αυτά που βγαίνουν πριν την πηγή, εκεί που δεν έχει πέσει, τι γίνεται εκεί? Εκεί πέφτει το νερό, πέσει το αλάτι και γιατρεύεται. Και να ευχαριστήσουμε το Θεό πραγματικά, γιατί έτσι εργάζεται ο Θεός. Και να αρπάξουμε, θα σας πω έτσι εγώ, αδελφοί, θυμάμαι μια φορά, πάρα πολλές φορές, δηλαδή, αρκετές δηλαδή, δεν είναι πολλές φορές. Δεν είναι πολλές φορές. Είναι μερικές, είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Θα μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερες και πάρα πάρα πολύ περισσότερες. Αν κατανοούσα πόσο απλό είναι το θέλημα του Θεού, πόσο μπροστά μας είναι το θέλημα του Θεού και πόσο η Βασιλεία βιάζεται. Κάποια στιγμή... Ήμουνα στο... Οι περισσότεροι την ξέρετε την ιστορία αυτή. Ήμουνα σε... Αυτή είναι άλλη ιστορία, θα σου πω κάτι άλλο. Είναι μεγάλη αυτή η ιστορία. Ήμουνα σε ένα σούπερ μάρκετ και περνάω με το αυτοκίνητο και βλέπω κάποια κυρία τώρα ή κύριο, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήτανε. Σε αυτήν την περίπτωση. Ήτανε, δεν θυμάμαι. Νομίζω κυρία και, και κατάλαβα ότι όχι κατάλαβα Επειδή έτσι ένιωθα, ένιωθα μια υποχρέωση στο Θεό ότι κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ σαν πιστός, το νιώθα πολύ έντονο μέσα μου εκείνη τη στιγμή και έψαχνα να βρω, να σας πω την αλήθεια, έψαχνα να βρω, όπως έψαχνε εδώ ο Ελισέ, θα λέγαμε ο Ελισέ, έψαχνε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έψαχνε τις ευκαιρίες. Ξέρετε, ευκαιρίες είναι, είναι γεμάτες, γεμάτες ο κόσμος με ευκαιρίες είναι. Οι λύσεις είναι, είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Όλος ο κόσμος είναι με προβλήματα, με στεναχώριες, με δυσκολίες, με ταλαιπωρίες και περιμένει ο Θεός τώρα, περιμένει από μας, από την Εκκλησία Του, που είμαστε το αλάτι της γης, που είμαστε το φως του κόσμου, να δουλέψει ο Θεός. Και τι κάνει ο Θεός, δουλεύει με πάρα πολλούς, με πάρα πολλούς από την Εκκλησία Του και ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως είναι και για μένα αυτό το μήνυμα, αν έχω, θα λέγαμε, κουραστεί, αν έχω βαρεθεί, αν έχω μείνει στα δικά μου προβλήματα, αν έχω αδιαφορήσει ακόμα λίγο ή αν δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσες πολλές ανάγκες γύρω μας, αν κοιτάξουμε ή αν ζητήσουμε από το Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση εκεί που περπατάς να μην σου φανερώσει ο Θεός μια ανάγκη. Και να συνεχίσω. Και ήταν μια ψυχή στην οποία έβαλε ο Θεός την καρδιά μου να της μιλήσω ή να της μιλήσω. Και θυμάμαι που έτσι μου έδωσε λόγια ο Θεός, ήταν το Πνεύμα το Άγιο, μου έδωσε, μου βάλε αγάπη ο Θεός και εκείνη την ώρα απαντούσε ο Θεός και μιλούσε ο Θεός το πρόβλημά της. Και άρχισε να κλαίει, να μου λέει, έχω ανατριχιάσει γυναίκα, άρχισε να κλαίει, άρχισε να... Και χαρήκαμε, χάρηκε η γυναίκα, ήρθε, ήρθε στα καλά της, την παρηγόρησε ο Θεός, παρηγόρησε και εμένα ο Θεός και φεύγοντας ένιωσα τόση μεγάλη χαρά και τόση μεγάλη αγαλίαση. Και να σας πω κάτι, θυμάμαι ότι ήταν μια περίπτωση στην οποία όταν την είδα από μακριά είπα, επειδή έψαχνα να βρω έτσι μια ευκαιρία, λέω όχι εδώ, είπα μέσα μου. Και μετά η δεύτερη φωνή, η φωνή του Θεού μέσα μας, η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, η φωνή της συνείδησής μας, αυτή που έχει αγιάσει ο Θεός, έρχεται και μου λέει εκεί, αυτή είναι η περίπτωση. Αυτή η περίπτωση που λες όχι, αυτή η περίπτωση που θεωρείς μικρή, αυτή η περίπτωση που θεωρείς αμεληταία ή αδιάφορη ή δύσκολη, αυτή την περίπτωση θέλω εγώ. Αυτή την περίπτωση έχω εγώ για σένα, την ώρα αυτή που ψάχνεις να βρεις μια περίπτωση, μια ευκαιρία. Και ευχαριστώ τον Θεό, μου απέδειξε ο Θεός εκείνη τη μέρα περίτρανα μέσα στην καρδιά μου ότι όταν ψάχνουμε να βρούμε, να κάνουμε το θέλημα του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην σου ανοίξει τα μάτια εκείνη την ώρα, να μην σου δώσει λόγια, να μην γίνεις το αλάτι και το φως του κόσμου. Γιατί οι ανάγκες και όσο θα περνάει ο καιρός θα γίνονται ακόμα μεγαλύτερες. Και τώρα είναι η ευκαιρία μας για όλους και ευχαριστούμε τον Θεό. Και σκέφτηκε εδώ, δεν σκέφτηκε καθόλου θα λέγαμε εδώ ο Ελισέ, όπως και στα παρακάτω παραδείγματα που θα δούμε λίγα από αυτά, δεν σκέφτηκε καθόλου ο Ελισέ. Κάνει μερικές ερωτήσεις μερικές φορές, λέει, εδώ θα λέγαμε δεν υπήρχε τίποτα γιατί ήταν σε μια πηγή, σε μια, εκεί στον Ιορδάνη. Σε μια πηγή ήταν και αυτό που είχε κατευθείαν μέσα του ο άνθρωπος του Θεού ήταν, είναι κάτι απλό, ότι ο Θεός δεν δουλεύει με τα σύνθετα, δεν δουλεύει με την εξυπνάδα μας, δεν δουλεύει με μηχανικές, δεν δουλεύει με φυσικές, δεν δουλεύει με κβαντικές, δεν δουλεύει με τίποτα από όλα αυτά που είναι γνωστά στους ανθρώπους, και με αυτά δουλεύει ο Θεός αν χρειαστεί, αλλά με αυτά που δουλεύει ο Θεός είναι με πράγματα και με δυνάμεις τις οποίες δεν μπορούμε να διανοηθούμε και δεν θέλουμε γιατί δεν θα μπορούσαμε ούτε όχι απλά να διανοηθούμε αλλά να καταλάβουμε ορθά, αλλά δεν θα ήμασταν και ικανοί να αντέξουμε τέτοιες αλήθειες και τέτοιες δυνάμεις. Και ευχαριστούμε τον Θεό. δεν μας καλεί. Ξέρετε, σε όλο το πέρασμα της γραφής, ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι ο Θεός εργάζεται πράγματα μεγάλα και αξιοείμνηστα, αξιοθαύμαστα και τεράστια με πράγματα τυποτένια. Τόσο ευτελή και τόσο μικρά που είναι για γέλια άλλες φορές, τα λέγαμε. Δηλαδή, αν έβλεπε κάποιος, και πολύ σίγουρα θα είδανε, αν έβλεπε τον άνθρωπο αυτού του Θεού να παίρνει το αλάτι για να κάνει καλά τα νερά, για να γεάνει τα νερά, θα λέγαμε κάποιοι θα γελάσανε, κάποιοι θα κορυδέψανε, σίγουρα. Και παρακάτω, κάποια στιγμή, στο επόμενο κεφάλαιο του Γάμα, την αρχή, ήρθε ο βασιλιάς του Μωάβ απέναντι στο λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ είχε κουραστεί από όλη αυτήν την... είχαν αντιπαραταχθεί τα στρατεύματα και είχε ξεμείνει από τροφές, από νερό. Και ρωτήσανε τον άνθρωπο του Θεού, άνθρωποι οι οποίοι θα λέγαμε μέχρι τότε τον Ελισέ τον είχαν παραπεταμένο, τον είχαν εξουθενημένο, άνθρωποι οι οποίοι είχαν βάλει άλλους θεούς, ήταν ο λαός του Θεού βέβαια, και ρωτήσανε και τον Ελισέ τι να κάνουμε. Είπανε, δεν υπάρχει κάποιος προφήτης εδώ, και υπήρχε ο Ελισέ εκεί κοντά στο στρατό. Και κοντά σε εκείνη την περιοχή έμενε. Πήγανε λοιπόν, τον βρήκανε και τους είπε, φέρτε μου ψαλτοδόν. Και ενώ λέει έψελον ψαλτοδόν, ήλθε από αυτόν η χείρη του Κυρίου και είπε, ούτω λέγει Κύριος, κάμε την κοιλάδα ταύτη λάκους, διότι ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλει τη δι άνεμον και δεν θέλει τη δι βροχή, και αυτή κοιλάς θέλει πληστή ύδατος και θέλει πει σεις και τα πίμνιά σας και τα κτίνη σας. Αλλά τούτο είναι μικρό πράγμα στους οφθαλμούς του Κυρίου. Η στοιχείρα σας θέλει παραδώσει και το Μωάβ. Και τι τους είπε εδώ ο άνθρωπος του Θεού, πάνω στην αγωνία τους, και τι να κάνουμε, μας έχουν περικυκλώσει τώρα οι Μωαβίτες και πρέπει κάτι να κάνουμε δραστικά, πρέπει να μας βοηθήσει ο Θεός, να τους εξεδετερώσει, να μας δώσει δύναμη, με κάποιον τρόπο που εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Και τους είπε ο άνθρωπος του Θεού, κάντε λάκους. Και μόλις τα ακούσαν αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση, εδώ δεν λέει κάτι τέτοιο, αλλά εγώ καταλαβαίνω και νομίζω όλοι μας ότι αποκλείεται οι άνθρωποι αυτοί να δεχτήκανε αυτό που τους είπε ο... Κάποιοι το δεχτήκανε, καταλάβανε σε τι σημείο δυσκολίας και κινδύνου βρίσκονται και είδαν ότι είναι η τελευταία τους λύση και τα ακολουθήσανε. Και τι κάνανε, άνθρωποι κουρασμένοι, διψασμένοι, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, πεινασμένοι, έτοιμοι να λιποθυμήσουν και να έρθει ο στρατός των Μωαβιτών να τους πολιορκήσει, να τους εξουδετερώσει, αρχίζουν να σκάβουν λάκους. Λάκους για να τους γεμίσει ο Θεός νερό. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι λάκι τέτοιο, είναι λάκι εν λόγω στρατός. Μιλάμε δηλαδή ότι πρέπει να σκάψανε, να χορεύουν τόνοι, πολύ τόνοι νερό. Και υπακούσανε. Εν τέλει υπακούσανε. Και τι έκανε ο Θεός? Γέμισε, λέει, τους λάκους. Δεν τους έδωσε δύναμη. Μπορούσε ο Θεός να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ο Θεός πολλές φορές, ξέρετε τι κάνει. Για να καταλάβουμε πόσο απλός είναι ο Θεός και πόσο καλός είναι ο Θεός και πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Ο Θεός προσπαθεί να υπερβεί τη λογική μας. Δεν προσπαθεί ο Θεός να... Εμείς ξέρουμε τι θα κάνει ο Θεός. Θα ρίξει από πάνω πέτρες, το έχει ξανακάνει. Θα ρίξει κεραυνούς. Θα έρθουν σφίγγες. Θα έρθουν μέλισσες. Θα ανοίξει τη γη. Ανοίξει τη γη. Μπορούσε, βέβαια, μόνο τη γη. Το έχει ξανακάνει ο Θεός. Τα είχαν ακούσει όλα αυτά οι Ισραηλίδες. Αλλά ο Θεός δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Ο Θεός ήθελε να αποδείξει πόσο απλός είναι και πόσο απλοί πρέπει να είμαστε εμείς και υπάκουοι στο λόγο του. Εδώ μιλάει ο Κύριος. Εδώ λύσει, ζητάει ένα ψαλτοδό, έρχεται το πνεύμα του Κυρίου και του λέει ο Κύριος τι να κάνει. Το λέει στο στρατό και το ακολουθεί. Και τι γίνεται, γεμίζει ο Κύριος τους λάκους με νερό, κάνει αυτό το θαύμα και τους λέει, δεν είναι, αυτό είναι πολύ μικρό, τους λέει, για το Θεό, το να ξεδιψάσετε. Μικρό είναι για εσάς, μικρό είναι και για τον Θεό. Θα σας παραδώσει, λέει, και το στρατό του Μωάβ στα χέρια σας. Γιατί και ξεδιψασμένοι που είστε, αν ο Θεός δεν είπε λόγο, δεν υπάρχει περίπτωση να, όσο και εσείς να απομακρυνθήκατε, όσο και εσείς να είστε κατά του Κυρίου, όσο και αν οι αμαρτίες σας είναι ερυθρές, εγώ, λέει ο Κύριος, θα συνεχίσω να ελεώ, θα συνεχίσω να βρέχω βροχή, θα συνεχίσω να κάνω την έρημο παιδιάδα. Δεν θα σταματήσει ο Θεός να μας ελεεί, και ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και εδώ βλέπουμε ένα πάλι θαύμα μέσα από την απλότητα του Θεού και τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός δεν καταστρώνει σχέδια. Ο Θεός προσπαθεί με τις αποφάσεις που παίρνει για το πώς θα ενεργήσει να καταστρώσει σχέδιο μέσα στην καρδιά μας. Πώς η καρδιά μας θα περάσει μέσα από τις πέτρες, θα περάσει μέσα από τα αγκάθια, θα περάσει μέσα από την απιστία, θα περάσει μέσα, θα υπερβεί την ολιγοπιστία, θα υπερβεί τους φόβους της. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν το κάνει ο Θεός. Σε αυτό συνευδοκεί ο Θεός. Αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς. Ο Θεός μέσα στο λόγο του λέει, θυμίσου λέει, όλα αυτά που έκανα. Πώς ξύρανα την Ερυθρά Θάλασσα, πώς ξύρανα τον Ιορδάνη, πώς περάσατε ως διαξηράς μέσα από την θάλασσα, πώς τις πληγές τους στην Αίγυπτο. Θυμηθείτε 40 χρόνια που τα παλιπούτσια σας δεν παλιώνανε, που δεν πεινάσατε. Η στήλη πυρό στη νύχτα για να βλέπουνε, και τη μέρα στήλη νεφέλης για να μην καίγονται. Και όλα αυτά τους προσπαθεί να μας πει ο Θεός, και όλοι μας τα έχουμε περάσει αυτά, αδελφοί. Όλοι μας δεν τα έχουμε περάσει. Όλοι μας τα έχουμε περάσει. Εγώ έφτασα σε ένα σημείο, ευχαριστώ τον Θεό πλέον, από το οποίο είπα όταν ήμουν σε εκείνο το σημείο ότι ο Θεός, όπως είπαν και οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο, ότι αποκλείεται ο Θεός να μπορέσει να μας βγάλει μέσα από εδώ. Και όταν τους έβγαλε ο Θεός, ακόμα και τότε δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι έχει τελειώσει εκεί το μαρτυριό τους. Και κάθε δυσκολία που ερχόταν, τι λέγανε, δεν το είπαμε εμείς. Να το πρόβλημα, να το πρόβλημα πάλι μπροστά μας. Και αυτό κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Αντί να θυμηθούμε το πώς ενέργησε ο Θεός και να εμπιστευτούμε ότι ο Θεός, ξέρετε κάτι, δεν κάναμε τίποτα. Όταν ήρθα στην εκκλησία, μου μίλησε ο Θεός και μου λέει, που ήμουν μέσα στην αγωνία μου και μέσα στον τρόμο μου και στον φόβο μου, και κατάλαβα ότι είμαι σε μια εκκλησία Αγίων, και κατάλαβα ότι δεν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Ξέρετε τι μου είπε ο Κύριος? Δεν μου ούτε διάβαζε το λόγο μου, δεν μου είπε ούτε προσεύχου, δεν μου είπε ούτε μη φοβού ακόμα. Ξέρετε τι μου είπε? Μείνε στη θέση σου. Μείνε στο θρανίο σου. Αυτό μου είπε ο Θεός. Και όταν κάνω λάθη καθημερινά, γιατί κάνω λάθη, λέω, Κύριε, ξέρω ότι με συγχωρείς. Όχι απλά γιατί είναι γραμμένο στο λόγο σου. Γιατί όταν με κάλεσες, δεν μου ζήτησες πολλά πράγματα. Ένα μου ζήτησες. Να μείνω στη θέση μου, να μείνω στο θρανίο μου, στο εδρανό μου. Και τα άλλα θα τα κάνεις εσύ. Τα έκανε ο Θεός. Αυτά που δεν έχει κάνει ο Θεός ακόμα, και στη δικιά μου ζωή και στη δικιά σας ζωή και σε όλων τις ζωές, είναι αυτά τα οποία θεωρούμε μεγάλα για τον Θεό. Αλλά όχι μόνο αυτό, και αυτά που έχουμε από τον Θεό θεωρούμε μικρά. Αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός τα θεωρούμε μικρά. Νομίζουμε ότι η πίστη μας δεν φτάνει. Νομίζουμε ότι δεν είμαστε πολύ Άγιοι. Νομίζουμε ότι έχουμε στεναχωρήσει το Θεό. Και δεν είναι κακά να τα νομίζουμε. Κακά είναι όταν αυτά μεγαλώσουν τόσο ώστε να νομίζουμε ότι η δύναμη του Θεού είναι μικρότερη από όλα αυτά. Αυτό είναι κακό. Παρακάτω έχει παραδείγματα πάρα πολλά. Έχει τη χείρα, αν θυμηθούμε, με τα χρέη. Ήταν η γυναίκα ενός προφήτη, της οποίας ο άντρας πέθανε, προφήτης. Χρωστούσε σε κάποιον άνθρωπο. Είχε και δύο γιους. Και έρχεται ο δανειστής τώρα ξέροντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ζούσε ο άντρας και δεν υπήρχε περίπτωση να δω ποτέ πίσω τα δανεικά, πόσο περισσότερο μάλλον τώρα. Και βάζοντας τη λογική του, πάει στη γυναίκα και της λέει: ήρθα να πάρω τα παιδιά σου, να τα κάνω δούλους. Έτσι γινόταν τότε. Ήταν, θα λέγαμε, σημερινό, σαν κάποιος να χρωστάει, να πηγαίνει η τράπεζα στο δικαστήριο και να του λέει ότι θα πάρουν το σπίτι σου. Ή αν δεν έχει σπίτι, θα μπει σε λίγα χρόνια, ας πούμε, στη φυλακή, θα περιορισμούς. Και πάει λοιπόν αυτή η γυναίκα στον προφήτη και του λέει: εσύ εξεύρισε ότι ο δούλος σε φοβείται τον Κύριο, και του λέει την ιστορία, μιλάει για τον άντρα της και λέει σε αυτήν ο Ελισέ: τι να σε κάνω, της λέει. Της λέει: τι να σε κάνω, λέει, πες μου, λέει, τι έχεις στο σπίτι σου, τι θες να σου κάνω, της λέει. Εδώ θα λέγαμε ο Ελισέ, όταν είπε τι να σου κάνω, δεν το ερώτησε από άγνοια, δεν ήξερε τι να κάνει. Αλλά τι από όλα θες να σου κάνω. Αυτό εδώ πέρα εννοεί. Και λέει: πες μου, λέει, τι έχεις, λέει, στο σπίτι σου. Θα λέγαμε του φάνηκε πάρα πολύ απλό. Όχι γιατί ήταν κάποιος ο Ελισέ, απλά γιατί ήξερε ο Ελισέ ότι ο Θεός, ειδικά στις χείρες, είναι πλέον ευμενής. Και μάλιστα εδώ ήταν μια χείρα ενός προφήτη, ο οποίος ήταν φοβείται τον Κύριο και το ξέρεις, λέει κιόλας. Ήταν γνωστός δηλαδή του Ελισέ. Και της λέει λοιπόν: τι έχεις, λέει, στο σπίτι σου. Και του λέει: δεν έχω τίποτα, λέει, στο σπίτι μου, μόνο ένα αγγείο ελαίου. Έχω μια λύση μόνο. Μάλλον σε αυτό που με ρωτάς έχω ένα πράγμα. Δεν έχω τίποτα άλλο. Του λέει: μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και τίποτα να μην είχες, θα λέγαμε, θα σου βρίσκα εγώ. Αν εσύ δεν έβλεπες τι έχεις, θα σου το δείχνω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμιά φορά, ξέρετε, έχουμε πράγματα που τα θεωρούμε πολύ μικρά ή δεν τα βλέπουμε καθόλου. Και λέει λοιπόν εδώ ο Ηλίας, ωραία, πήγαινε, λέει, δανείσου αγγεία, σαν και αυτό το αγγείο που έχεις. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Αγγείο έχεις, ωραία, πήγαινε πάρε αγγεία. Αν είχες 10 ευρώ, θα σου λέγανε πας να δανειστείς 10 ευρώ, λέω εγώ. Αγγείο έχεις, άδειο κιόλας, τίποτα, ένα ντενικέ, και σκουριασμένος και τρίπιος, δεν νοιάζει. Δενεκέ έχεις. Ωραία. Πήγαινε, φέρε τώρα δανείσου δενεκέδες. Πήγαινε δανείσου αγγεία κενά. Κενά όμως, πρόσεξε. Μην έχει λίγο λάδι μέσα ή κάτι να. Κενά. Τίποτα. Μηδέν. Αξίας μηδέν. Ώστε να μπορέσουν να στα δώσουν κιόλας. Γιατί αν έχει και κάτι, μπορεί να πάρεις τα μισά. Αφού λοιπόν πάρεις αυτά από τους γειτόνους σου, ουχή ο λίγα, της λέει. Πάρεις λίγα. Μην πάρεις λίγα, γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός φτωχός. Δεν είναι ο Θεός φτωχός. Αφού στο Θεό απευθύνεσαι, να πάρεις κατά την πίστη σου. Δεν της είπε πόσα. Και κλείσε, λέει, πίσω σου την πόρτα και πει: όπισθεν τον ιό σου, βάλε και τα παιδιά σου εδώ στο δωμάτιο. Και άρχισε, λέει, τώρα να αδειάζεις από το έλεον αυτό που έχεις, αυτό που θεωρείς ότι δεν έχεις τίποτα, από αυτό που είναι όλη σου η περιουσία, αλλά είναι τόσο ευτελής και δεν υπάρχει περίπτωση με αυτό όχι να ξεπληρώσεις το παραμικρό μέρος από το χρέος σου, αλλά ούτε για να φάτε για λίγες μέρες και να ζήσετε. Και άρχισε, λέει, να γεμίζεις τα γεία, όλα αυτά τα κενά. Και αυτά, λέει, που γεμίζουν, βάζει τα κατά μέρος. Και έφυγε λοιπόν από το σπίτι, έκλεισε τον προφήτη, έκλεισε την πόρτα πίσω της μαζί με τα παιδιά της, και εκείνη άρχισαν να αδειάζουν τα αγγεία και γεμίζαν, όπως της είπε ο Ελισέ, όπως είχε πει και ο Ηλίας στην άλλη τη χείρα, ότι και ξέρετε κάτι, το λάδι στο αγγείο, στο ρογί, δεν θα σταματήσει. Και αυτό, ξέρετε κάτι, αδέλφια μου, είναι υπόσχεση για όλους μας, να ξέρετε. Είναι υπόσχεση για όλους. Δεν είναι για την. Είναι για όλους όσους εμπιστεύονται το Θεό. Και σήμερα, αν είμαι και ακούω το λόγο του Θεού, αν είμαι στην Εκκλησία, είναι γιατί πιστεύω με τον Θεό. Δεν τα καταφέρνουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί διδασκόμαστε την αλήθεια του Θεού, διδασκόμαστε το λόγο του Θεού. Αλλά το ότι είμαι στο λόγο του Θεού, το ότι είμαι στην παρουσία του Θεού, το ότι θέλω ο Θεός να με οδηγήσει στην αλήθεια του, δια του λόγου του και δια του πνεύματός του, σημαίνει ότι είμαι εμπιστευμένος στο Θεό. Άρα λοιπόν οι επαγγελίες αυτές, αυτό το βιβλίο, είναι για όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Ούτε εμένα. Και ευχαριστώ τον Θεό. Και γεμίσανε τα αγκεία, γεμιστήκανε. Μέχρι που κάποια στιγμή τι έγινε, τελείωσε το λάδι, όχι, τελείωσαν τα αγκεία. Αυτή ήταν η πίστη. Εκεί τελείωσε η πίστη. Θα σας πω εγώ κάτι. Προφανώς αυτή η γυναίκα είναι αξιοίμνητη, αξιοίμνητη, είναι και ευλογημένη και είδε και την ευλογία στη ζωή της. Έφτασε, λέει, αργότερα το λάδι για να ξεπληρώσει όλο της το χρέος και να ζήσει, λέει, για χρόνια πολλά αυτή και τα παιδιά της. Ξέρετε τι μπορούσε να κάνει ο Θεός εδώ? Είπε, πήγαινε στους γειτόνους σου και μάζεψε όσα δοχεία. Ο γείτονάς μου τι είναι, αυτός που μένει δίπλα και παραδίπλα? Ο γείτονάς μου, λέει, δεν είναι. Και στη γείτονα πόλη δεν είναι γείτονας. Θα μπορούσε αυτή η γυναίκα, λέω εγώ, αλλά έτσι γράφει μέσα ο λόγος του Θεού, να μαζέψει, όχι, δεν ξέρω πόσα μάζεψε, μπορεί να μαζέψει αρκετές δεκάδες. Ή δεν ξέρω πόσα να. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσα. Μπορεί να μάζεψε και λίγες εκατοντάδες. Πολύ δύσκολο. Αλλά μπορούσε να μαζέψει χιλιάδες. Θα μπορούσε να μαζέψει και χιλιάδες. Και να σας πω κάτι. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν χιλιάδες εκεί να μαζέψει αυτή η γυναίκα, θα ερχόντουσαν. Θα ερχόντουσαν. Όταν ο προφήτης Ελισεέ, πιο κάτω, μιλάει στον αρχηγό, στον βασιλιά του Ισραήλ και του λέει, ρίξε με τα βέλη σου, που θα γινόταν, αν δεν θυμάμαι καλά, είναι ο Ιωράμ, που του λέει, ρίξε με τα βέλη σου, πάρε, του λέει, το τόξο και σημάδευσε με τα βέλη σου και ρίξε. Και έριξε, λέει, τρεις φορές. Και οργίστηκε, λέει, ο άνθρωπος του Θεού, γιατί έριξε τρεις. Λέει, θα μπορούσε να ρίξει, του λέει, και πέντε και έξι. Προφανώς τόσα ήταν τα. Αλλά αν είχε μαζί του 50, 100, αν ήταν εκεί κοντά στην οπλοθήκη, ήταν, είχε 500. Όλες αυτές τα βέλη που έριχνε ήταν οι νίκες απέναντι στον εχθρό. Εδώ θα λέγαμε. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Δεν υπάρχει όριο στην ευλογία του Θεού. Από εμάς εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται η ευλογία του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό για άλλο ένα μεγάλο γεγονός. Υπάρχουν και άλλα, δεν θέλω τραπεί, πέρασε η ώρα με τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είναι, τουλάχιστον σε μένα, αλλά έτσι έχω καταλάβει, πολλές φορές τον μνημονεύουμε και φαίνεται λίγο παρεξηγημένος. Ήταν η ιστορία εκεί με τα παιδιά που τον χλεβάζανε και τα καταράστηκε, λέει, και βγήκαν αρκούδες και δεν θυμάμαι πόσα 50 κάτι παιδιά τα κατασπάραξε. Και το ακούμε και λέμε. Θα λέμε, ούτε καν θέλουμε να τα ακούμε. Και αν έχουμε και κανένα παιδί στην εκκλησία, λέμε να μην το ακούσει. Και να μην, δεν είναι, δεν είναι ο δικός μας προφήτης, δεν είναι ο δικός μας Θεός. Αδελφιά, ξέρετε κάτι? Ένας άνθρωπος σαν τον Ελισέ δεν δίστασε ποτέ του σε τίποτα όταν ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν είχε ένα σκοπό να πάει από το ένα μέρος στο άλλο, οτιδήποτε φαινόταν εμπόδιο για αυτόν, δεν ήταν ικανό να το σταματήσει. Θα λέγαμε, αυτές οι ψυχές είναι στον ουρανό. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε από το λόγο του Θεού. Αυτές οι ψυχές είναι στην παρουσία του Θεού. Και θα τους δούμε. Για σκεφτείτε τώρα, ο Ελισέ στον ουρανό, αναισθημένος, και τα παιδιά. Βλέπει μια ομάδα εκεί, 52 παιδιά πάνω στον ουρανό. Ποια, εσείς τι. Ποιοι είστε εσείς, λέει, κάτι μου θυμίζετε εσείς. Κάτι μου θυμίζετε, λέει. Εμείς είμαστε τα παιδιά αυτά, θυμάσαι που καταράστηκες και. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφέ μας Ελισέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί πηγαίναμε από το κακό στο χειρότερο. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να συνέλθουμε. Και όχι μόνο αυτό, γίναμε παράδειγμα και για τα άλλα τα παιδιά εκεί στη γειτονιά μας και στις γύρω πόλεις. Το ακούστηκε παντού. Έτσι μάθαμε. Και εμείς τώρα είμαστε εδώ και ενώ δεν μας άξιζε τέτοια θέση, δοξάζουμε τον Θεό. Να πούμε λίγα λόγια και για το τέλος. Συγχωρέστε με, για ένα λεπτάκι. Το τέλος του Ηλία δεν έχει, θα λέγαμε, όρια εδώ η πίστη αυτού του ανθρώπου. Έχει φύγει λοιπόν ο Ελισέ, έχει πεθάνει και κάποια στιγμή έρχονται οι Σύριοι απέναντι στο λαό Ισραήλ και την ώρα που θάβανε οι άνδρες εκεί στο νεκροταφείο, στο χώρο εκεί, έναν πεθαμένο, γινόταν μάχη. Κάποια στιγμή λέει από τη μάχη τρόμαξαν και αντί να ρίξουν τον νεκρό στο χώρο που είχαν ετοιμάσει, έπεσε λέει στον τάφο του Ελισέ. Και τι έγινε, λέει, σηκώθηκε λέει ο άνθρωπος και ανέζησε. Τι θέλει να μας δείξει με αυτό ο Θεός? Θέλει να μας δείξει ότι η πίστη αυτή στην αλήθεια του Θεού, στην απλότητα του Θεού και στη δύναμη του Θεού δεν περιορίζεται, δεν είναι για μας μόνο. Αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει και συνεχίζει μέσα από αυτή του την πίστη, μέσα από, θα λέγαμε, είναι αλάτι αυτός ο άνθρωπος. Έχουν ρίξει αλάτι μέσα σε έναν τάφο. Πάει λοιπόν έχουν ρίξει ζωή σε έναν τάφο. Πάνε και ρίχνουν ένα νεκρό πάνω στη ζωή και τι γίνεται? Αυτός ο άνθρωπος ήταν αφιερωμένος εντελώς στο Θεό. Όχι γιατί ήταν, δεν λέει πουθενά ότι ήταν υπεράγιος και όχι. Γιατί με απλή πίστη και με τυφλή υπακοή υπάκουε στο θέλημα του Θεού. Άλλες φορές υπάκουε στο θέλημα του Θεού, άλλες φορές υπάκουε στην απλότητα της καρδιάς του. Και τι έκανε ο Θεός? Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον τρόπο ενεργούσε. Και όχι μόνο κατά τη ζωή του, αλλά και μετά από αυτή. Και ένα θαύμα. Να, εμείς σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε και μνημονεύουμε αυτόν τον άνθρωπο και τι γίνεται μέσα μας. Γίνεται γιατριά ότι ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους και θέλω και εγώ να χρησιμοποιηθώ ένας τέτοιος άνθρωπος, να γίνω γιατριά για τους άλλους, για τους επόμενους. Για το λόγο που καλεστήκαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια μου.